inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
penyebab lelara kakehan mangan. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Istri Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan penyebab lelara kakehan mangan. Para sedherek ingkang kinasih, apa pengaruhi kakehan mangan marang weteng? Diringkihake organ-organ pencernaan dadi ringkih lan leloro karo sakabeh rentetan eleke dadi jalarane. Lan dispepsia utawa gangguan pencernaan, opo kang wis agawe dispepsia ya iku karono melu cara iki. Gantine nglakoni keteraturane, dheweke wis ngetokake kasenengan ngendhaleni dheweke lan mangan ing antarane jam mangan. Dheweke ngatekake marang buku-buku lan mangan kanthi porsi buruh kasar. Ati dadi kabotan lan ora kuwawa ngetokake rereget getih lan leloro ya iku jalarane. Para sedherek ingkang kinasih, panganan elek, dimasak kanthi ora becik lan cacah sedidik, kanthi terus-terusan agawe eleke getih karo ngringkihake organ-organ kang bentuk getih. Gunakake gula kang bebas jroning wujud apa wae bisa mbunteti sistem lan ora arang nyebabake lelara. Kanthi jumlah kang akeh susulan gula mbunteti sistem gawe iritasi organ-organ pencernaan lan mengaruhi otak. Para sedherek ingkang kinasih, kecondongan oleh lelara mundak tikel kaping 10 kanthi mangan daging. Mangan daging gawe kualitas getih lan daging kang elek. Sistemmu ana jroning kahanan radang, siap nampa lelara. Krenteking atimu oleh serangan lelara kang banget utawa parah lan ing mati dadaan, karena kowe ora nduweni kasantosan jasmani kanggo nyerang lan nahan lelara. Para sedherek, rikolo kita makan daging, sari-sari soko opo kang kita pangan, iku mlebu menyang jerone sirkulasi. Kahanan adem dihasilake, karono kewan iku duwe leloro, lan kanthi njupuk daginge, kita nandur bibit leloro, jroning jaringan lan getih kita dhewe. Sak banjure, naliko ngalami owawan swasana sing loro, ing epidemi kang nedeng kedadean, lan leloro-leloro nular, iki luwih bisa dirasakake karena sistem iku ora ana jroning kondisi kanggo nahan leloro. Daging mujudake suguhan utama ing dhuwur meja pirang-pirang keluarga nganti getihe dikepaki karo cairan kang ngandung kanker lan leloro kelenjar. Badane kaperang saka apa kang dheweke pangan. Ananging rikala nandang leloro lan leloro kedadian marang dheweke iku dianggep alangan kang tekane utawa asale saka Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, panganan kang akeh banget campurane ngrusak kesehatan. Daging kang akeh bumbu lan kue-kue ngeselake organ-organ pencernaan anak-anak. Pari-parian prasaja, woh-wohan lan sayuran kabeh duweni zat gizi kang diperlokake kanggo getih kang sehat. Iki ora bisa digoleki saka panganan daging. Para sedherek ingkang kinasih, perangsang kang larakake ya iku kang wis mesti nganggo jasmani lan nyawisake badan kanggo oleh lelara kang parah kanthi ngrusak mesin badan alami lan ngringkihake pertahanan kang dibangun kanggo nglawan lelara lan cepet rusak. Sawenehe kecondongan marang pirang-pirang lelara kaya lara kembur-kembur, ati ngresula, syaraf lan iline getih menyang sirah, jalaran saka pakulinan nggunakake sari buah apel kecut. Dene nggunakake iku akeh kang dadi lara permanen. Pirang-pirang wong mati karena ngonsumsi utawa nandang lara apopleksia amung karena iki wae. Pirang-pirang wong nandang lara dispepsia, saben fungsi vital nolak tumindak lan para dokter menehi ngerti menawa dheweke kena lelara ati. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Yeah.
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto Sang Kristus paderamu pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Sekatresnaning Gusti Allah marang manungso perangan kapindo
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sekatresnaning Gusti Allah marang manungsa. Perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, Kitab suci nuduhake sipate Gusti Allah. Gusti Allah piyambak wis paring pangandikan babagan katresnan lan welas asih kang tanpa wates. Nalika Nabi Musa nyuwun, Patuko mugi karso ngatingalaken kamulyan Patuko dateng kawula. Pangandikane Sang Yehuwa, saking kamulyan ingsun bakal sun lampahake ono ngarep pira. Pangentasan pasal 33 ayat 18 lan 19. Dadi sekatarmaning Pangeran Yehuwa iku kamulyanipun. Pangeran Yehuwa tindak langkung ana ing ngarepe Nabi Musa sarta ngandika. Yehuwa, Yehuwa iku Allah kang asipat welas asih, luweh dening sabar, gedhe kamirahane lan kasetyane kang netepake sesusetyane marang wong enom kang ngapura kaluputan, panerak lan dosa. Pangentasan pasal 34 ayat 6 lan 7. Gusti Allah ageng kasabaranipun ingkang luber kadarmanipun isih nedahi sesusetya marang kita. Yunus pasal 4 ayat 2. Mika pasal 7 ayat 18. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah ngirit ati kita raket marang panjenengane kanthi maneka cara. Lumantar jagat, uga lumantar katresnan sing paling jero lan paling alus, sing bisa dimangerteni dening manungsa, Gusti Allah mbudidaya paring sumuro babagan panjenengane. Nanging sakabeh iki, durung bisa kanthi sampurno nuduhake katresnane Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, sanadyan Gusti Allah wis maringi bukti-bukti mau, nanging setan musuh saka kabecikan wis mutakake pamikirane manungsa, satemah manungsa padha ningali Gusti Allah kanthi rasa wedi lan nganggep menawa Gusti Allah iku dak wenang lan ora ngapura. Setan ngupaya gawe manungsa mikir menawa Gusti Allah iku hakim kang dak sio tanpa welas asih. Setan kondo menawa Sang Pangripta tansah goleki kaluputane manungsa supaya bisa ngukum manungsa. Kanggo mbuktekake menawa iki luput, Gusti Yesus rawuh lan kesang ing jagat iki. Gusti Yesus ngersakake menungso ndeleng katresnane Gusti Allah kang tanpa wates. Putraning Allah rawuh saka swarga kanggo maringi gambaran kang cetha marang manungso babakan Rama ing swarga. Ora ono siji-sijiya kang wis tau weruh Gusti Allah. Sang putra ontang anting kang ono ing pangkone Sang Rama iku kang nerangake kawontenane. Yukanan pasal siji ayat 18. Ora ana wong kang sumurup marang Sang Putra alias Sang Rama. lan ora ana wong kang sumurup marang Sang Rama alias Sang Putra lan wong kang wis sinantenan saka kersane Sang Putra. Matius pasal 11 ayat 17. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kakungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.